kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Na-miss natin ang ating mga kwentong pag-ibig, pero ito hindi lang purely like sa love. Ika nga, no, di ba? Ang ating magiging bisita o ating bisita ngayong umaga, ba, ikukwento niya kung paano siya nanggaling from a very long relationship, ika nga, na parang almost a decade na rin, kung masasabi mo, no? Pero hindi nag-work out, eh, di ba? So parang ang inisip niya, paano ba mag-move on coming from a relationship, di ba? Ano ang kanyang mga ginawa? Meron siya mga sinalihan na mga gathering and event na baka sakaling makatulong sa kanya, pero did it work out na makahanap siya ng bagong pag-ibig sa mga event ito, or na-enjoy ba niya, di ba? Ako, tanungin na natin at tawagin natin ating bisita ngayong umaga dito sa Love Down Under. Let's all welcome Biggs. Bago muna tayo tumalon, di ba, dito sa aming kinakwento about your relationship, si Biggs po ay lumipat dito sa Australia 2 years ago.
Okay,
about like 2 years ago, 2019, 2020, ganyan. 2019, no? 3. Almost 3 na pala. Pero bago tayo dyan, ano? Anong ginagawa? Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas, Biggs? Ano ba yung trabaho mo?
Ako sa Pilipinas, nag-business, vaping supplies, e-juice, mga ganun.
Negosyante. Okay. Oo.
So parang, kasi sa yung ganyang negosyo, no, diba? Siyempre marami kang nakikilala and all. So ito yung lifestyle mo noon. Ikaw ba malabas, ganyan, mag-gimmick, you go out a lot?
Ako, ako yung tipo ng tao na matropa kahit ultimo loko-loko, siguro tinatropa ko din.
Sociable. Sociable kumbaga.
So, may ganyan tao, no?
Oo. Ano yung mga hobbies mo?
Hobbies ko nung nasa Pinas or here?
Simulan
sa
natin
Pilipinas.
Doon. Oo.
Siguro sa Pinas, ano lang ako, gym, ganun, bike, hiking, puro adventure ako sa Pinas kasi parang doon ako masaya.
I love outgoing tong si Biggs. Okay.
Oo nga eh. Alam mo yung mga ganyang klaseng, I'm sure ikaw, Claudette, meron kang kaibigan na ganyan, na parang, alam mo yung solid mong barkada, or sabi nga nila, tropa, di ba? Na laging nandyan, pag inaya mo, o game, parang sarap kasama and all eh. Diba? Pero may ano ka ba noon? Time pa for love? Kasi minsan yun daw yung ano doon eh. Sa ano yun, yung downside
kasama na kasama ko rin siya. Kasama ko rin siya sa mga hiking, mga food trip, mga travel, adventure lang.
Ang galing. Wow. Oh, saya nun.
Kasama ko yung ex ko.
Nag-click sila
na ko. Natatawa pa siya, ex ko.
Ex mo. Okay, so 7 years kayo. What happened?
Siguro nung dito LDR na kasi nasa siya Dubai siya that time, na nasa Pinas din ako. Then nag-move ako dito LDR, so siguro may mga bagay na ayun nga, hindi mo kaintindihan kasi hindi na magkasama, especially mga selos na ganyan, kasi alam niya napaka friendly kong tao kahit kanino, sino tropa ko ganyan, babae, lalaki, all gender.
Okay, kasi yung gusto ko itanong, no, sa napaka very yung circle niya, 'di ba, sa Pilipinas, sobrang daming barkada. And sabi mo, sinasama ko naman si girlfriend, eh. 'Di ba? Yeah. Yung sana yung tatanong ko muna, parang wise ba na isama mo lagi yung partner mo with the group? Or may epekto rin ba siya na, uy, parang teka, baka naging tropa masyadong, no, selos nandiyan. Sa inyo sa Pilipinas to, ah. Kumusta yung setup noon?
Kilala niya naman lahat ng nakakasama ko, then minsan sinasama ko rin naman siya kung ano, kung alam niya may duda siya, o sabi ko, sumama ka, ganyan. So, masama naman siya. Okay naman.
Oh, pero alam mo, Dan, kung ako yung girl, okay sa akin yun. Oh. Yung sinasama ako ng boyfriend ko sa mga gala niya or sa mga activities niya or hobbies niya, because it makes me feel like secured. Kasi alam mo yung walang tinatago sa'yo yung partner mo.
Kita. So mahalaga na nakikita mo, oh, ito pala yung mga kaibigan ng boyfriend ko or ng partner ko. Diba? Hindi na yung nanguhula ka, uy, baka may kasama kang ibang babae dyan na ano, iba kang partner sa hiking. I'm sure, like kung nasa Pilipinas kasi, 7 years eh, diba? So 2019 ka nag-move dito, nag-last yung relationship, kahit, alam mo yung given na umaalis-alis kayo, kasama yung barkada. Pero sabi mo, nagpunta siya ng Dubai. Kailan siya pumunta ng Dubai?
Napunta siya ng Dubai mga 2018.
Hindi ka ba kumontra? Like, umalis siya, Dubai. Hindi ka ba nagselos una, na parang, oh, ikaw naman, babalik ko sa'yo?
Nung una, kumontra ako kasi parang, ang tagal na namin eh. Parang, nagpa-plan namin na ganito. Na para mag-focus kami sa future ba. And sabi ko, bakit siya alis ganyan? Lagi niyang sinasabi sa akin sa future. So, sinuportahan ko siya na mapunta sa Dubai. Kasi parang nga sa future purpose niya.
Okay. So, ang main reason bakit kayo nag-iwalay is because LDR, hindi na kayo nag-uusap, walang, hindi kayo nagsasama. Tama ba? At may mga selos-selos.
Nagsimula sa mga selos.
Siya ang nagsiselos.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nagsimula sa mga selos. Pero nagsiselos din naman ako pag kami, ano, normal naman siguro yung magselos ka na, uy, parang iba na to, di ba?
Yun eh. Kasi umalis na siya, di ba? So 2018, nagpunta ng Dubai.
Mm-hmm.
Nagselos ka ba at some point, habang nasa Pilipinas ka pa na parang, ikaw yung nagselos ha, hindi siya, na parang, uy, baka, alam mo yun, may iba na, may ganun ba?
Mm-hmm. Meron akong mga napagselosa na, ayun, may pinagawayan din kami na, ganun, nagselos ako. Sabi ko, lalaki ako, alam ko yung diskarte na kapwa ko lalaki. So, di ba?
Oh, okay. So, kailan yung point na nakapag-desisyon kayo na let's end this 7-year relationship? Imagine, 7 years.
Itong December, so mag-new year, ganyan, mga nakakahalata na ako sa kanya na parang iba na. Lagi na siyang tamang hinala sa akin. Ang masakit pa dito, kung ano yung kinala niya sa akin, ginagawa niya pala.
So nagtumagal pa eh. Tumagal pa yung LDR nila, no? Napansin mo? From 2018, umalis si ate. Pumunta siya dito no 2019.
Tapos si Biggs.
Some 3 years pa.
Nag-Australia.
Mm-hmm. Pero LDR pa rin sila up until December 2021.
Mm-mm.
So ano, sabi nga ni Claude, anong nangyari talaga exactly? Sino nakipag-break? Paano natapos ang relasyon?
Please.
Anong nangyari? Long distance relationship, umabot ng 7 years eh. Hindi biro yun, no? Nag-work out, nasa Dubai siya, nakarating ka na sa Australia, 3 years pa yung dumagal. Anong nangyari sa dulo?
Siguro may mga bagay na pagkukulang ko ba sa kanya. Dahil alam naman nating lahat na nag-lockdown.
Yes.
Nag-lockdown, so nawalan tayo ng pinagkakabuhayan dito sa Melbourne. Then bumalik na sa okay ang lahat. Then, syempre, kailangan mag-work, puro work. So, feeling ko nawalan ako ng time sa kanya na hinahanap niya kasi nga LDR kami.
So, naging mutual ba? Ganun, no?
Naging mutual.
Okay? Pero mukhang okay naman si Biggs ngayon, no? You know, kausap na natin siya, you know, many times. At mukhang up yung spirit niya. Mukhang happy naman siya ngayon in his, like, you know, place. Tanungin natin, di ba? Kumusta si Biggs ngayon? Like, from December.
5 months of moving on.
100% na naka-move on.
Wow. Wait lang, question to ha.
100%.
Question to ha, yes. Sa mga lalaki.
Sige, sige.
Ganun ba talaga kabilis mag-move on ang mga boys?
Depende sa situation mo eh.
Yun.
Okay.
Mm-hmm. Kasi sa situation ko, parang nung lockdown, nagkaroon ako ng anxiety attacks. Parang bigla-bigla na lang ako na parang nababaliw sa room ko, nagkukulong ako. Lagi ako naglalasing, parang feeling mo nasira ko yung buhay ko, na normal naman nun na lagi ako adventure, masaya, ganun lang.
Okay, and this is contributed by the pandemic and the breakup.
Ayun na nga.
Siyempre, di ba, minsan mahirap mag-isa ka, di ba? Alam mo yun, siyempre iba pa rin yun, nandun yung girlfriend mo, yung ex mo, nakakakwentuhan mo, pero how did you adjust? Like, sabi mo ngayon, 100% naka-move on na ako. How did you start picking up yourself? Like, saan ba magsisimula? Yung mga nakikinig.
Siguro tiningnan ko yung sarili ko na bakit ako nagkaganito na. Parang parang ano naman na nakakaawa ka naman na ganyan ka na lang ba? Ayan ba yung pinunta mo dito? Or kailangan kong kasing kumanap ng parang output ba na malalabas? kung paano ko maka-escape.
Kailangan mo ng outlet, kumbaga, parang makalimutan mo yung mga nangyari. And you know, you need new friends or people who will support you din sa pagbangon mong yan.
At yung ibang tao dinadala sa bagong hobby, bagong sport, bagong interest ba? Diba? Or hilig. Pero sa kaso mo, nagkaroon ng realization na parang, okay, hindi naman forever, araw-araw ganito ako, no? Malungkot. You know, you've recognized, you've acknowledged that. Ano yung naging first step mo to, you know, step out of that room? Saan ka pumunta and anong ginawa mo?
Naging active ako sa social media. Meron dyan dito sa Melbourne na Pinoy in Melbourne. So, parang maghanap ako ng mga kaibigan ba. Friends. Nag-post ka na ganito. Nag-invite ako na magluluto akong ganito. So, siyempre, yung mga Pinoy, minsan nanimiss din nila. Mag-inom tayo, ganyan.
Okay. Pero yung the need, or hindi ko alam kung need ba yung tawag doon, pero yung finding love again, like, ano ba, nandun? Mahirap eh, di ba? Parang okay na ako. Am I ready? So,
pero hindi, tanong natin, are you ready to find that love again?
Siguro, sa ngayon, parang mas focus muna kung ano yung nangyayari sa akin yun. Nakikita ko naman yung progress na nagiging okay ako. Sa work or sa career man, magiging okay naman. So, siguro mas focus na lang siguro muna dun.
And alam mo, Claudette, isa rin sa mga dahilan kung bakit tingin ko na nagpo-progress na, iba yung kanya pag-move on, nagiging
mabilis.
Okay. Mabilis. Sabi niya, nag-involve na siya ngayon with, like, you know, social groups and everything, ay ang kanyang pag-attend dito sa Jowa Night or Barkada Night.
Wow!
Okay. Ito eh, para sa mga hindi nakakaalam, no, Biggs, ikaw na siguro ang magkwento sa amin, di ba? Ano ba tong event na ito, ano tong gathering na ito na ina-attendan mo, pinupuntahan mo? Pwede bang ikwento sa amin ano ang Jowa Night or Barkada Night?
Ang Jowa Night kasi, parang ano siya, parang event siya na kung single ka, pumunta ka, so magmi-meet yung mga lalaki, babae. Then ayun na, ayun na yung parang start na magpa-party and getting to know each other.
So did you attend hoping to meet someone?
Yan.
Umattend ako sa ganun dahil parang gusto ko maghanap ng mga tropa ba na totoo ganun. Even sa
so,
barkada
na pareha
lang din.
So barkada yung hinanap mo, hindi jowa?
Hindi ako yung broken-hearted daw, lalandi ako parang ganun. Hindi ko ginawa yung ganung ano.
Parang mas naging guarded ka na ba ngayon na parang, sige, kasi nandun yung potentially may makilala kay, di ba, sa Jowa Night. Even Barkada Night, meron ka makikilala doon na single, na parang, uy, baka maging okay kami, mag-get along. Pero, paano mo, ano yun, mukhang tinitake mo yung time mo eh, di ba? How do you control? Do you control it or just go with the flow?
May mga nakikilala ko, pero inaamin po agad sa kanila.
And I guess sa akin lang din, no, and Biggs, it's very important to heal first bago ka pumasok sa isang bagong relasyon. Hanapin mo muna yung sarili mo, yung mga hobbies mo, yung interest mo. Ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba yung hinahanap or ano ba yung nais kong future, 'di ba? In my future relationship. So, I think it's very important to have that, you know, time for yourself, kumbaga, to discover yourself din.
Joining events, social events like Jowa Night, diba? Parang singles night yung dating eh. Diba? Parang ang aim talaga, may makilala ka din.
Are you constantly attending the Barkada Night and Jowa Night?
Yep. And nagpe-perform ako talaga sa Barkada Night. Nagbabala ako maging artist this year. Ayun. Nagpapala rin man.
Okay, so you've been producing music, you've been writing songs. Am I correct? Mga klaseng kanta? Hango ba ito from your experience?
Hindi naman. Parang rap siya.
Rapper pala si Biggs. Pwede bang pasample?
Sige nga.
Agad di na malamig ang tawagan mo. May inamin ka sa akin na inagulat ko. Para sa akin masakit ang sabihin mo. Tingin na ako mahalay ay iwan mo.
Wow naman.
Wow.
Oo.
Wow, ha?
May boses to.
Ewan ko na lang, ha? Oo nga, kung may nakikinig dyan or ano ba yun? Kasi, Biggs, ang maganda na napakinggan namin, masaya kami, di ba? Na from the breakup, sabi mo yung stage mo na talagang challenging, diba? Like, you know, mm-hmm. sa kwarto ka and all, mm-hmm. then lumabas ka na joining yung mga social events katulad ng Barkada Night, diba? Ano yung mga bagay na natutunan mo? Kasi ito, nagkaroon ka ng confidence. Sige, baka mag-produce ako ng kanta, mag-rap, everything. Ano yung mga natutunan mo since you started joining and, you know, being in the, like, you know, sa mga events katulad ng Barkada Night?
Natutunan ko, siguro, ano, yung hiya ko, natanggal ko yung hiya ko kasi hindi ka naman makapag-perform kung talaga napakahiyain mo and connections. Ayan, mga connection ba na may mga tao ang nagbibigay ng work, ganyan.
Mm.
Wow. So parang naging support network din, parang support group din sa'yo without you knowing. Tapos yung passion mo parang naipupush mo and kita mo na may sumusuporta.
Yes.
Oo. Wow, that's really good. Sabi nga nila, Dan, diba, yung mga new pursuits natin nagmumula dun sa mga suffering natin, 'di ba? Kasi hindi mo naman alam na kaya mo palang mag-rap kung hindi ka dumaan sa, let's say, you know, anxiety or depression, yes. 'di ba? And it can be an outlet. There might be someone listening to us ngayon na dumadaan sa parehong you know, sitwasyon. What's your message and your tips para sa kanila?
Siguro ilabas lang nila kung ano yung nararamdaman nila. Then, una, humanap sila ng mga bagay na pwede nilang ma-enjoy naman pala habang dumadana sila ng mga heartbreak. Lumabas lang sila. Parang ganun lang kasi yung ginawa ko. Lumabas ako, hang out with friends, gimmick, ganyan.
Coming from you, kasi sa'yo, it worked out well, no?
Mm-mm.
I guess, isa sa mga huling mga katanungan namin is, kailangan ba mag-ingat? Anong dapat naming tandaan bago umasok, sumali, or umaten sa mga ganitong, kunyari, events, di ba?
Maingat lang din siguro sa pagpili ng mga taong may kilala sa mga events. Ayun lang siguro.
You know what, that's a good tip kasi kapag ano ka, kumbaga meron ka pang pinagdadaanan, or vulnerable ka, di ba?
Mm.
Lalo na pag, you're there to, you know, meet people or hopefully I can meet someone, parang ganun. So vulnerable ka, madali kang ma-fall. Sa babae to. Sa point of view ng babae. Sa POV namin mga girls.
Sa lalaki din.
So, ingat lang.
Nasisilaw.
Oo, so dapat kahit papano guarded pa rin. You can go with the flow, pero laging isipin na tama ba tong decision ko?
Mm-hmm. And I will be Biggs, ang ganda ng example, no, na he knows what he wants to do. Ika nga na parang I'm not in a hurry, hindi ako nagmamadali. Diba? Take ko lang yung time ko and see, andaya pang mga magagandang bagay na lumalabas.
Mm-mm.
Diba?
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.